Lad os åbne vores bibler til Matthæus kapitel 27, men også til 1. Mosebog kapitel 50 og Esters bog kapitel 4. Esters bog kapitel 4. 1. Mosebog, kapitel 50, Esters bog, kapitel 4, og Matthæus 27, som er vores tekst i aften. Gud handler så ofte overnaturligt på en helt naturlig måde. Når vi ser på Josefs liv tilbage i 1. Mosebog, så ser vi, at han var søn af den store patriark Jakob. Ham, der havde 12 sønner i alt. Og vi ser, hvordan at han var faderens kæledægge. Og fordi han netop var det, tog de andre brødre og smed ham ned i en brønd, hvorfra han blev taget op og solgt til Egypten. I Egypten skete det sådan, at han kom ind og blev Potifars tjener, og Potifars hustru fik et godt øje til ham, og da hun ville prøve på at lokke ham i seng, så flygtede Josef ud derfra, og det gik hverken værre eller bedre, end at han blev smidt i fængsel. Der sad han i fængsel, og tænker formodentlig, hvorfor skal de her uheldige omstændigheder ramme mig? Der er sket en masse ting for mig, og det er en masse uheldige omstændigheder. De valg, som folk har gjort, gør, at jeg i dag sidder her i fængsel. Andre omstændigheder gjorde, at Josef kommer ud og bliver en del af Faraos hof. Og der i Faraos hof, der bliver han den anden mægtigste i landet. Og da der senere kommer hungersnød, bliver det Josef, der distribuerer maden ud til folk. Det betyder også, at der jo også er hungersnød i Israel, og den hungersnød gør, at Josefs brødre rejser til Egypten, hvor de har brug for mad, og der er det Josef, der er nødt til at udlevere maden til dem. Og gennem begivenheder, som I formodentlig kender, så ender det med, at Josef, prøver sådan at spille lidt rundt med de her brødre, og til sidst så tilkendegiver han sig for dem. Da deres far Jakob dør, bliver brødrene bange, og så siger de, vil du nu slå os ihjel, Josef, fordi vi gjorde det her imod dig. Og så er det, Josef siger i 1. Mosebog kapitel 50, vers 20. I udtænkte ondt mod mig, men Gud vendte det til det gode. Naturlige omstændigheder, som måske ikke var så naturlige alligevel, for Gud arbejdede overnaturligt på en helt naturlig måde. Han brugte brødrene, han brugte Potifars hustru, han brugte fængslet og de ting, der skete der, han brugte farve til at redde en nation. Det var Guds måde at arbejde overnaturligt naturligt. Senere i historien, mange år senere, da Esther, eller Hadassah som hun hed, hun lever der i Persien, så går det hverken værre eller bedre, end at kongen, hans hustru, de bliver rimelig meget uvenner, og kongen siger, jeg har brug for en ny dronning, og han laver en skønhedskonkurrence. Jeg ved ikke, om hvilken en af de her shows, som der er på fjernsynet i dag, at det kunne måles op imod, men det er jo lidt det samme, at det her med, at de kommer ind og stiller sig op, og så sms'er folk ind på, hvem af dem, der skulle være dronning næsten. Det nok ikke helt sådan, det er foregået. Men uanset hvad, så ender det med, at den her pige, Hadassah, som får navnet Esther. Hun kommer ind og bliver kong Ahasuerus' dronning. Og så sker der igen igennem forskellige omstændigheder det, at der er ham her, der hedder Haman, der forsøger at udslætte jøderne, og han ser Esters morbror, der hedder Mordokaj, og ikke vil bukke sig ned og forandre en gud, og det vil han ikke, så han vil udslætte jøderne. Og der går et bud ud om, at jøderne skal udslettes. Og så er det Mordokaj siger til Esther, nu er du her på slottet. Kan vide, om der er en plan med det, og så siger han de her ord i Esters bog, kapitel 4, vers 14. Der står der i midten af verset. Og hvem ved, om det ikke var med henblik på en situation som denne, at du opnåede kongelig værdighed. En interessant ting er, at ordet Gud er ikke nævnt i Esters bog. Men vi ser Gud, der arbejder overnaturligt på en helt naturlig måde. Vi ser, at dronning Vashti, som hun hed, og kong Ahasuerus, de bliver uvenner, og derfor så har han brug for en ny dronning. Og Gud har sådan gjort det, at Esther var smuk nok til at blive den dronning. Og som Mordokaj så rigtigt ser det, hvem ved, om det ikke var med henblik på en situation som denne, at du opnåede kongelig værdighed. Og lang historie kort, Esther bruger sin position til at redde jøderne, og jøderne bliver reddet endnu en gang. Først i Egypten, og senere her i Persien fra udslettelse. Gud arbejder overnaturligt på en helt naturlig måde. Hvis vi skal tage det et par tusind år længere frem i tiden, i mit eget liv, der arbejdede Gud sjovt nok gennem en 10-punktsdag. Det er jo meget mærkeligt, når man ved, hvor kødfixeret jeg er. Men det var ikke mig, der skulle have den her 10-punktsdag. Det var det sjove ved det. Det var min bror. Det var og i 1996, at vi havde rejst rundt i USA en måned, min familie og jeg, og min bror, han var, hvad var han på det tidspunkt? Han havde været 11 år, og han sagde, jeg vil have en T-bone steak. Og hans lyst til T-bone steak gjorde, at jeg sidder, hvor jeg sidder i dag, sådan en lidt overført betydning. Fordi vi satte os ud i bilen og kørte ned af den gade, der hedder Harbor Boulevard. Og senere ned af Newport Boulevard, helt ned til havnen der i Californien. Og hele vejen tilbage Newport Boulevard, og svingede til venstre op ad Harbor Boulevard. Det er måske 15 kilometer eller sådan noget i den retning. Og jeg vil gætte på, at der nok ligger de første 150 restauranter. I dag skulle jeg vælge at spise en T-bone steak, ville jeg aldrig have valgt at spise den der, hvor vi gjorde. Vi ender på et sted, som er sådan en slags McDonald's for T-bone steaks. Ret meget andet var det ikke. Og i det, at min bror han får skovlet den her T-bone steak i hovedet, jeg kan ikke huske, hvad vi andre fik. Garanteret også noget kød, hvis jeg kender os selv ret. Men det gjorde vi i hvert fald, og vi skulle til at forlade den her restaurant. Mine forældre de havde flere forskellige dankort med sig, det var min mor, der betalte på det tidspunkt. Så min far han står sådan lidt og kigger, og nogle mennesker sidder over ved et bord. Jeg ved, jeg har fortalt den historie mange gange før, men nogle mennesker sidder over ved et bord, de har bibler rundt om bordet. Min far kigger lidt mere og tænker, kan jeg vide, hvad det er for noget? En kvinde blandt dem spørger så min far, are you born again? Han er så, wow. Det betyder, er du født på ny? Ud fra det skriftsted fra Johannes kapitel 3, vers 3, hvor at Jesus spørger Nikodemus om det. Det er jeg ikke vant til at høre i Danmark, tænker han. Og sådan, men ja, yeah, okay, det er jo så. Ja, yeah, ja. Yeah. Yes, yes, I'm born again, please. Og netop den her sang får kvinden til at spørge, where are you from? Og han svarer så, I'm from Denmark. English is my best. Hun svarer så på lidt gebrokken dansk. Jeg er også fra Danmark. Jeg er dansk-amerikaner. Jeg flyttede her til Californien for 35 år siden. Og jeg kommer, udviklede historien sig så til, hun sagde det ikke så kompakt, men jeg kommer en kirke rundt om hjørnet, der hedder Calvary Chapel of Costa Mesa. Jeg så den aften, den her kvinde, som hedder Eva, at hun havde en kærlighed til Jesus. Og en kærlighed, og en viden om Guds ord, som jeg ikke havde set før på det tidspunkt. Og der var noget i mig, der tændtes den her dag. 4 år senere endte med, at jeg tog på bibelskole i Calvary Chapel Bible College, som var noget, hun opfordrede mig til at gøre. Gud arbejdede igennem en T-bone steak til at få mig til at sidde, hvor jeg sidder i dag. Gud arbejdede gennem Josef i en brønd til at redde nationen, eller gennem en skønhedskonkurrence til at redde jøderne endnu en gang. Gud arbejder overnaturligt på en helt naturlig måde. Og når vi tager vores tekst i dag fra Matthæus kapitel 27, så er det nøjagtigt det samme, vi ser. Vi ser jøder og romere, der tror, at de gør et eller andet. At de gør nogle smarte træk, men i virkeligheden så sætter de bare scenen for det, som Gud han vil gøre. Lad os se på det sammen, så tror jeg, I vil forstå, hvad jeg mener. Teksten i dag, som ligger fra Matthæus kapitel 27, vers 57 til 66, kan inddeles i 2 dele. Vers 57 til 61 kan vi kalde Jesus begraves. Og vers 62 til 66 kan vi kalde Jesus bevogtes. Så begraves og bevogtes. Lad os læse vers 57-61, der hvor Jesus begraves. Men da det var blevet aften, kom der en rig mand fra Arimathea, der hed Josef, som også var blevet en disciple af Jesus. Han gik til Pilatus og bad om at få Jesu legeme. Pilatus befalede, at det skulle udleveres. Så tog Josef Jesu legeme og svøbte det i et rent lagen og lagde det i den nye grav, som han havde lavet hugge ud i klippen til sig selv. Og han væltede en stor sten fra indgangen til graven og gik. Men Maria Magdalene og den anden Maria var der og sad over for graven. Først Jesus begraves. Her i vers 57 ser vi, at en disciple træder frem. Han gør det om aftenen. Der står, da det var blevet aften. Når jeg tænker på aften, så tænker jeg sådan på nu ved 7, 8, 9 måske. Men det er nok fordi, at jeg lever i det land, jeg gør, hvor at så ofte så tænker vi på, det er lyst til klokken 7, 8, 9, 10, 11 stykker om aftenen. Men prøv at dreje den om. Hvis det var midt i december måned, hvornår ville du så sige, det var aften? 3 om eftermiddagen, 4, det er der, det begynder at blive mørkt. Israel er langt tættere på ækvator, end Danmark er, og det betyder også, at mere eller mindre, så står solen op klokken 6, 5:30 måske, og går ned et sted mellem 5:30 og 6:30. Det betyder også, at man kalder tidspunktet fra 3 om eftermiddagen til 6 om aftenen for den tidlige aften. Man har ikke helt den samme tankegang, som vi har. Vi ved nemlig, at det her, det er før sabbaten. Sabbaten begynder klokken 6 fredag aften. Jesus blev korsfæstet om fredagen. Han prøves der om morgenen foran Pilatus, han roder sig igen Pilatus. Og så er det, at klokken 9 bliver han hængt på korset, og så hænger han der i 6 timer. Og i 3 timer er der mørkt. Så det var blevet aften. Derudover så ved vi også fra 5. Mosebog kapitel 21, vers 22 og 23, at hvis nogen hænger på et træ, så skal de tages ned, inden det bliver aften, står der i loven. Historisk skriveren Josefus skriver om det her, at jøderne tog normalt så nøje hånd om at begrave mennesker, at de fjernede dømte fra korset og begravede dem inden solnedgang. Alle de her ting, derudover, hvis Jesus først blev begravet klokken 10 minutter over 6, fredag aften, så kan han på ingen måde have været i graven i 3 dage. Hvis han ryger ind fredag klokken 17, så har vi fredag, vi har lørdag, og vi har søndag. Jeg taler ikke om 3 døgn, jeg taler om 3 dage, som jøderne regner dage. Og jøderne regner dage ifølge Talmuden, at enhver del af en dag svarer til en hel dag, står der. På samme måde som hvis du siger, når jeg skal lige 3 dage på lejr. Ja, det skal du fredag, lørdag og søndag. Det er dårligt nok et døgn. Halvandet døgn. Det er halvandet døgn, men du siger alligevel, at du skal på lejr i 3 dage, fordi du tager afsted fredag aften og kommer hjem søndag middag. Det er sådan mere eller mindre det samme. Jesus, hvis han havde kommet ind i graven fredag aften efter klokken 6, så havde der kun været lørdag, for den starter fredag aften klokken 6. Lørdag, og så starter søndag, lørdag aften klokken 6 og søndag, men aldrig mere, så det er kun 2 dage. Så ved at de tog ham ned fra korset og sagde, hey, vi skal have ham ned og alt det her begravet, inden det bliver sabbat, og vi skal skynde os og have fart på, så nåede Jesus at være i graven 3 dage. For mig, Gud der arbejder overnaturligt på en helt naturlig måde, ved den lov han har nedsat, og ved den måde som de her jøder levede på, så kan Gud bruge det her til, at Jesus rent faktisk kan opfylde den profeti som var. Der fremtræder den her mand, Josef fra Arimathæa. Hvad ved vi om ham? Arimathæa er en jødisk by, som formodentlig ligger omkring 30 km nordvest for Jerusalem. Der kom han fra. Om han stadigvæk boede der, eller om han var flyttet til Jerusalem, det kan vi godt diskutere. Men alt andet lige, så ved vi, at han havde lavet en grav hugget ud til sig selv i Jerusalem. Det må betyde, at han havde en eller anden tilknytning dertil. Vi ved, at hans tilknytning dertil var, at han var medlem af det jødiske råd. Måske var han rent faktisk flyttet dertil. Det jødiske råd synedrede de her 71 medlemmer. Han var rig. Han var rigtig rig. Han havde råd til at lade en grav hugge ud til sig selv i klippen. Han havde råd til at have en have, der hørte til den grav. Og hvis man skulle have en have, skulle man også have vand, en cisterne. Han havde råd til at hugge en cisterne ned i jorden, hvor der kunne være vand til den her have. Han var rigtig rig. Det lader os vide af den anden profeti, Esajas kapitel 53, vers 9, hvor der står, at han fik gravplads blandt de rige. Det, man normalt gjorde med korsfæstede lemmer, det var, at man tog dem ned fra korset, når de engang var døde. Faktisk så lod man dem sidde på korset så længe som muligt, i hvert fald hvis det stod til romerne, så de kunne hænge der til skræk og advarsel. Jeg har selv set Pirates of the Caribbean der, hvor når de sejler ind i, hvad hedder byen der, Port, en eller anden, hjælp mig, hvad hedder deres by? Port Royal? Jo, det skal nok være rigtigt. I hvert fald i deres by der, så hænger der de der 2 sørøvere derude foran, hvor der står Pirates Beware. De sådan 2 skeletter, der hænger der, ikke? Rigtig kliché. Man gjorde rent faktisk det samme i det gamle Rom. Man lod kors, ikke i Rombyen, men i romerske rige, man lod korsfæstet hænge op, så folk, hvis I laver ballade med os, så er det sådan, at I kommer til at se ud. Men man vidste også godt, at forskellige folkeslag har forskellige skikke, og derfor er det en god idé at få de her mennesker ned fra korset i Israel. Det kan jøderne ikke lide, at der hænger døde mennesker rundt omkring. Det er hjælp. Ja, hvem kan lide det? Folk generelt kan ikke lide det, men jøderne i særdeleshed kunne ikke lide det. Så man vil tage dem ned fra korset og smide dem i en fælles grav. Men Josef og Arimatea, vi ved om ham, at han havde været medlem af jøderne, han var medlem af jødernes råd, men han var bange for at træde frem. Hvorfor? Han var rig. Og hvis han var medlem af det her råd og sagde, jeg er efterfølger af Jesus, ham der, som I andre ikke kan lide, så vil han miste alt. Han miste alt. I det han nu træder frem, i øvrigt sammen med Nikodemus, ham fra Johannes kapitel 3, vers 3, som var kommet til Jesus om natten. De to træder nu frem af rådet og siger, nu er det nok. Vi træder frem for den Jesus, som vi tror på. Det kan godt være, at han er død. Men hvis han er død, så skal han i det mindste have en ordentlig begravelse. Jesus på det kors ændrede deres liv. Den kærlighed, de så fra korset, den ændrede deres liv. Jeg ved ikke, om de forstod det fuldt ud allerede. Det gjorde de nok ikke. Men i bagklodskaben så klare lys, kan vi se, at når Gud viser sin kærlighed til os, ved at Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere, Romerne 5:8, så må det ændre vores liv. Korset taler om, at det er fuldbragt. Det er gjort for dig. Du kan ikke gøre mere, du kan ikke lægge mere til. Jesus, han har gjort det. Han har gjort det, der skal gøres. Og på en eller anden måde tror jeg, at Josef fra Arimatea og Nikodemus forstod det den her dag. De fik lov til at tage Jesus ned fra korset, men inden de gjorde det, så var der en høj herre, de skulle have fat i. Det er i vers 58, hvor Jesus konstateres død. Hvis nu, at Pilatus havde forventet, at der ville komme så meget ballade ud af at få Jesus dømt til døden, så er det ikke sikkert, at han havde givet gøre det her. Han havde taget op til Israel for, eller til Jerusalem for at holde øje med, hvad der skete, men og skulle anfægtes adskillige gange, og mere eller mindre hele dagen, lige fra tidlig morgen til sen aften, på grund af den her mand, det tror jeg næppe, han havde forventet. Pilatus får at vide, at Jesus er død, at Josef Arimatea kommer og spørger, kan jeg få hans legeme, han er død. Han undrer sig over det, står der i Markus kapitel 15. Han undrer sig over det. Men spørger så officeren, er han død? Og officeren siger, ja, det er han. Når officeren siger, han er død, så stol på mig, så er Jesus død. For hvis Jesus ikke var død, så vil officeren ikke sige, at Jesus er død. For officeren sætter sit liv på spil ved at komme med sådan et udsagn. Der er en, der har udtalt det sådan her, at de var eksperter i at slå folk ihjel. Det var deres arbejde, og de gjorde det godt. De vidste uden tvivl, at personen var død. Og det var ikke voldsomt svært at finde ud af. Derudover, hvis en fange på en eller anden måde undslap, ville de ansvarlige soldater selv blive slået ihjel, så de havde god grund til at være sikre på, at offeret var dødt. Den måde, de blev sikre på, og den måde, du kan være sikker på, at Jesus døde på det kors den dag, det er ved i hvert fald to ting. Udover der står han udåndet, og der står han er død. Men den måde, som de var sikre på det på, det var, at de kommer forbi ham. Og så står der, at de knuste ikke hans skinneben. Kan I huske, da vi talte om korset, der talte vi om, at på korset, der var der den her lille platform, som de kunne hvile deres fødder på. Og for at kunne trække vejret, var de nødt til at løfte sig op, for ellers så tyngede vægten af deres krop så meget, så de ikke kunne trække vejret rigtigt. Og det blev den her lille platform brugt til. Hvis man skal kunne bruge den platform, så har man brug for at løfte sig op med sine ben. hvis du er en sart sjæl, så luk ørerne nu. For det, der står, at der skete... Der er ikke nogen, der lukker ørerne. Der er åbenbart ikke nogen, der er sart sjæl. Det, der står, der skete med Jesus, det var, at hans skinneben blev smadret med en hammer. I splinter. Slået i splinter med en hammer. Det er ubehageligt at tænke på. Meget, meget ubehageligt. Det blev det så ikke, men det var det, der var meningen, det skulle. Jesus' skinneben blev netop ikke slået i stykker, for det er det, der er hele pointen, at de kommer forbi ham og ser, at han allerede er død, så de gør ikke det her ved ham. Og der står ikke en eneste af hans knogler skulle knuses. Men de andre to skete det her ved. Ham røveren på korset, som vi så tit taler om. Han havde brug for nye ben i paradis. Da de ser, at Jesus allerede er død, og de ikke smadrer hans skinben. I kan nok forstå, at hvis skinben er smadret, så kan man ikke længere støtte sig og trække vejret. Der var ingen grund til at bruge tiden på det på Jesus. Så tager de et spyd og stikker det op i hans side, op imod hjertet. Jeg er ikke læge, og langt derfra, og det bliver heller aldrig, jeg vil aldrig kunne arbejde i så bureaukratisk et system. Og det der med blod og sådan noget, det er heller ikke lige mig. Men jeg har ladet mig fortælle, at Jesus gik ind i det, man kalder hypovolemisk chok. Det betyder, at blodbanen mister for meget blod eller væske til at kunne opretholde et fornuftigt blodtryk. Og man går ind i en choklignende tilstand, hvor at det, der vil ske, er, at der begynder at komme væskesamlinger, både omkring hjertet og omkring lungerne. Det er heldigvis ikke noget, der sker så tit igen, men det sker. Der kommer en væskesamling, så når spydet kommer ind i Jesus side, så læser vi i Johannes kapitel 19, vers 34, at der kommer blod og vand ud. Kan I huske det? Der kommer blod og vand ud. Det er på grund af det her hypovolemiske chok, at der er samlet sig vand omkring hjertet. Så siger du, der står, der først kommer blod. Ja, der står blod og vand. Men I skal vide, at på græsk, der tænker man ikke så meget over tid. Hvis nu jeg siger, i dag stod jeg op, og så gik jeg i bad. Så betyder det givetvis, at først stod jeg op, og så gik jeg i bad. Det vil også være den naturlige rækkefølge at gøre det i. Men jeg kunne også godt sige, at jeg gik i bad, og så stod jeg op. Hvis jeg talte græsk. Hvis nu, at det badet var det, der ligesom var det, jeg ville lægge vægt på, og det var der mest af. Det var det, der tog længst tid. Som regel er det også det op, der tager længst tid for mig. Men det er så en helt anden historie. Så der er kommet mest blod ud. Og derefter også, eller ikke derefter, men og en smule vand. Men vandet kom ud først. Det er bare, hvis I skulle undre jer over det. Så når de stikker det spyd op imod hjertet, og i øvrigt, hvis de stikker et spyd ind i hjertet, så gør man som regel også det, hvis man ikke var død i forvejen. Og der kommer det her ud, så ved de, at han er død, fordi det er et tegn på, at han er død. Så Jesus var død. Josef og Nikodemus får så, eller i hvert fald Josef, får lov til at tage læmet her og begrave det. Og der står det, et nyt lagen og en ny grav. Et rent lagen står der, en ny grav. Er det ikke passende, at han, som skulle have været kastet i en ukendt grav, men som er kongernes konge, at han også får en kongelig begravelse, at han får en rig mands grav, at han får et rent lag, ikke et beskidt gammelt lag, et nyt lag, og en ny grav. En grav, hvor ingen har ligget. Hvem skulle fortjene at ligge i den samme grav som Jesus? Hvem skulle fortjene at blive viklet ind i det samme lag som ham? Hvis nu du undrer dig over, hvordan kunne andre have ligget i den samme grav, så skal I forstå grave i Israel på den her måde, at man ofte huggede en grav ind i klippen. Og i den her grav, der gik man ind og lagde lemmet, viklede ind i de her klude, og lagde lemmet og lod det rådne op, og det, jeg ved ikke, hvor lang tid det tager, om det tager et år eller et halvt år, eller hvad det gør. Men når det i hvert fald er sket, jeg kunne der er lidt varmere dernede, end der er her, men når det er sket, så tager man de knogler, der er tilbage, samler dem sammen, og ned i sådan en kiste på den her størrelse, og så ind på en hylde. Der ligger moster, ikke? Og det kunne man jo gøre en del gange, til alle reolerne var fyldt ud. Det var også, men også en måde at spare plads på. Det er jo klart, at det er jo ikke ligesom her, hvor vi har god miljø over det hele, som der er nemt at grave i, og derfor er det nemt at grave. Dernede skal der altså noget arbejde til at lave sådan en grav, så der kunne man altså ikke frose sådan med pladsen. Og så kommer den her store sten fra graven. Så derudover, lige den sidste ting, jeg også vil udpege det her afsnit, det er, der står Maria Magdalene. Eller, I skal huske Magdalene, det er ikke hendes efternavn. Goddag, mit navn er Maria Magdalene. Det er ikke sådan, at det er hendes for- og efternavn. Maria fra Magdala. Magdala, det er en lille by op ved Genesarets sø, der lige lidt syd for Capernaum. Så hun er Maria fra Magdala. Det er hende, som der i Lukas kapitel 7 bliver drevet. Lukas kapitel 8, vers 2, bliver drevet 7 dæmoner ud af. Selv sagt er hun glad for Jesus. Og hun er der, og Maria, den anden Maria, vi læser senere, hun er mor til Joses og Jakob. Jakob, det er ham, den anden Jakob. Det er ikke Jakob Zebedæus' sønnen der. Det er ham, den anden Jakob. Man kalder ham den mindre Jakob, eller Jakob den lille, den lille Jakob. Jeg ved ikke, om han er også specielt lille, men det kalder man ham altså. Hun var hustru til Kleopas eller Alfæus, hed han. De to ting hedder han, hendes mand. Og hun er altså mor til en af apostlene. De to sidder der ved graven, og de ser, hvad der sker. De ser, hvad for en grav det er, hvor det er, at stenen bliver lukket for. De er altså øjenvidner til den her begivenhed. Så i vers 62-66 ser vi, at Jesus bevogtes. Lad os lige læse det afsnit sammen. Næste dag, dagen efter forberedelsesdagen, gik ypperste præsten og farisæerne sammen til Pilatus og sagde, nu er vi kommet for at forstyrre dig igen. Er du ikke bare glad for det? Og så siger de også, herre, vi er kommet i tanke om, at denne bedrager, mens han endnu var i live, sagde, efter 3 dage opstår jeg. Befal derfor, at graven skal bevogtes indtil 3. dagen, for at ikke hans disciple skal komme og stjæle ham og sige til folket, han er opstået for de døde, for så bliver det sidste bedrageri værre end det første. Pilatus sagde til dem, her har I vagtmandskab. Gå hen og sørg for, at der bliver holdt vagt, så godt I kan. De gik så hen og sikrede graven med vagter og ved at sætte sejl på stenen. Det er ikke fordi, det er et specielt kompliceret afsnit, det her. Men de religiøse ledere har på en eller anden måde forstået det her med, at Jesus siger, at jeg vil opstå på den 3. dag. Det er lidt grotesk, at de forstår det, når apostlene ikke har forstået det. Men alt andet lige, så går de hen til Pilatus og chikanerer den stakkels mand igen og siger, vi vil godt have, at du kommer og holder vagt. Det her, det er vigtigt for os. Ingen må kunne komme og sige, at han stjal læm, eller ingen må kunne komme og stjæle læmet, og så sige, at Jesus er opstået igen. Det er ikke fordi, de troede, at Jesus ville opstå. De vidste bare, han havde sagt det. Når der står det næste dag, hvornår er det her så i vores tidsregning? Anyone? Hvad tidspunkt?
Det var ikke bare klokken 6 fredag.
Lige præcis. Efter klokken 6 fredag aften. Det betyder ikke, at det er lørdag morgen. Det er ikke sådan, at de går og sover, og så står de op og siger det her, så kunne der have været mange, der har stjålet det alene. Umiddelbart efter forberedelsesdagen. Og forberedelsesdagen, det er et teknisk udtryk for fredag. Fordi, altså, torsdag aften til fredag aften. Der, hvor man forbereder sig til sabbaten. De skal jo have lavet ekstra mad, så de er klar til sabbatsmåltid der fredag aften. Så Men det er interessant, at de her jødiske religiøse ledere, de gør det her. Først prøv at se tidspunktet, de gør det på. På en sabbat. Må man gøre sådan noget på en sabbat? Jeg ved det ikke. Men sabbatens herre, Jesus, ham skal de i hvert fald prøve at få ramt på den her sabbat. Det er helt klart et kompromis, de indgår der. Derudover så går de ind til Pilatus. I Johannes, der læser vi, at det Jesus bliver dømt for, det alle står og ser på, der vil de ikke gå ind til Pilatus. Men nu, der er ikke nogen, der ser dem, så kan de sagtens gå ind til Pilatus. Hykler, hykler, hykler. Så kalder de Pilatus for kurie, eller kurios. Herre. Det skal de ikke rende og kalde Pilatus. De skal ikke rende og sige herre til ham. Kurios er næsten som at sige Gud. De viser ham så meget respekt, fordi de skal have det her på plads. De skal være så sikre på, at Jesus og den bevægelse, som er omkring Jesus, den dør. Så de indgår i hvert fald 3 kompromiser for det her. Hvor er det trist, når vi har en eller anden sag, der er så vigtig for os, at vi er villige til at indgå kompromiser med det, som vi ellers står for. Det er ligegyldigt, om de ting, de står for, er rigtige. Altså, jeg tror ikke på, at det er rigtigt, at de ikke måtte gå ind til Pilatus, eller at de ikke måtte gøre noget som helst på sabbaten, at de kaldte ham herre, det er selvfølgelig ikke så smart, men de andre ting. Men det er deres overbevisning, og hvis vi går imod vores overbevisning, det er ikke så godt. Det er en god kompromis med sig selv og med sin samvittighed, og det skal vi lade være med. Så er det bedre at sætte sig ned og få en anden overbevisning, måske den bibelske. Men det gjorde de altså ikke. Og så sikrer de den her grav. Pilatus siger til dem, her har I vagtmandskab. Nogle mener, at I har allerede vagtmandskab, sådan kan det også oversættes. Men jeg er temmelig overbevist om, at de får romerske vagter. Det græske ord, der bliver brugt for vagtmandskab, det er en custodian. Måske kender I det engelsk ord, en custodian, sådan en, der ligesom sådan sidder og holder vagt med eller andet. Måske sådan en, som René kunne kalde sådan en custodian for lufthavn. Det kan du begynde at gå og kalde det selv. Ikke en custode, nå. Det som sådan nogle her var, det var 16 dræbermaskiner. Ja, okay. 16 dræbermaskiner, som var trænet i det her. De arbejdede i vagtskifte af 4. I hvert fald. Så at de andre kunne sove, og de 4 kunne holde vagt. Det var ikke sådan, der var nogen, der faldt i søvn. Det vil ikke være så godt, hvis det skete. Og det her, det galt deres liv. Og det her, det var det, de var trænet til, og det var det her, de levede for. De holdt vagt. Udover det, så bliver der sat et romersk sejl på graven. Der bliver sat et romersk sejl på graven, så at man ved, om nogen har gået ind. Og det her sejl, det bliver sådan så, at man ved, er der nogen, der har brudt det, er der nogen, der har stjålet det alene. Det er jo ikke sådan, at man ikke kunne bryde det op igen. Det var ikke en hængelås. Altså, nej, det var bare et sejl. Og det var de forholdsregler, der blev taget. Lad os lige prøve at opsummere de her ting. Der er først nogle apologetiske konklusioner. De apologetiske konklusioner og en apologetik, det står for tros forsvar, hvis I ikke ved det. Det vil sige, at vi kan bruge det her til et eller andet, når folk kommer og siger, at Jesus er ikke opstået fra de døde. I 1. Korintherbrev kapitel 15, vers 4, der siger Paulus, at Jesus blev begravet. Det er på samme måde vigtigt som at Jesus døde, og at han blev begravet, og at han opstod. Det er vigtigt, det er det, han siger. Det er vigtigt, at Jesus var død. For hvis nogen, de kommer og påstår, at Jesus han var ikke helt død, så har det ekstreme konsekvenser for vores liv. Hvis Jesus ikke er død, så lever du stadigvæk i din synd. Hvis Jesus ikke døde på det kors den dag, så er du ikke frelst. Så er der ingen vej ind til faderen. Så han har bare været død. Hvis Jesus ikke er død, så er han heller ikke opstået fra de døde. Så kan I se, hvor vigtigt det er, at han er død. Derfor er det ret belejligt, at på et eller andet tidspunkt i historien, der gjorde Gud det sådan, at romerne blev eksperter i det her. De blev eksperter i at se, om folk var døde eller ej. At vi har her, sort på hvidt, bevis på, at Jesus var død. Knoglerne, der ikke blev knust. Vand og blod, der kommer ud. Officeren, der siger god for, han er død. Pilatus, der underskriver, at han er død. Alle de her ting, der taler til, for han er død, ud over alt det, som Jesus har gennemgået, at han blev pisket, og han blev spyttet på, og han blev slået, han bliver korsfæstet. Og alle de her ting taler for, at Jesus er død, men ikke bare taler det for, at det er verificeret. Derudover, så var graven kendt. Tænk på, at Gud på et tidspunkt tog Josef fra Arimathæa. Og af en eller anden grund, ukendt af Josef fra Arimathæa, så havde han en frygt for andre mennesker. Men Gud brugte den frygt. Gud brugte den frygt til at bevare Josef fra Arimathæa, således at han først trådte frem den dag, hvor det var nødvendigt, at hans grav skulle bruges. Hvis nu, at Josef havde fremtrådt, lad os sige, et halvt år tidligere, så havde han mistet alt. Så havde han ikke haft en grav. Så havde han ikke haft mulighed for at gå op til Pilatus og haft indgang. Det var jo ikke alle, der lige kunne gå op til Pilatus. Det kunne han formodentlig kun, fordi han var medlem af jødernes råd. Men Gud gjorde det så. Han tog ham og brugte ham, så at Jesus ikke blev smidt i en ukendt grav, men han fik en kendt mands grav. Han fik en rig mands grav. De vidste, hvor graven var. Derfor kan ingen i dag komme og sige, der var ikke nogen dengang, der vidste, de tog fejl af graven. Hvad gjorde de ej? Han vidste, hvor Josef og Arimathæas grav var. Han vidste, og kvinderne vidste. Og soldaterne vidste. Lad os sige, efter at de kristne kom og påstod, at Jesus er opstået fra de døde, så havde det været den nemmeste sag i verden for de der romere at gå ind og sige, nej, sten til side, her er han. Det kan godt være, han er gået i forrådelse, men opstået fra de døde er han ikke. Det havde ikke været så svært. Det er ikke raketvidenskab at gøre. Det var en kendt mands grav. Det er ironisk at se, hvordan at Josefs brødre tilbage i 1. Mosebog, de tror, at de gør et eller andet, når de kaster Josef ned i den der brønd. Og de tænker, nu gør vi noget smart. Og Gud siger, det kan godt være, I tror, I gør noget smart, men jeg er ved at bevare jer ud i fremtiden. Eller når de der jødiske ledere, de kommer ind og siger, vi vil godt have, at du beskytter graven, fordi der skal altså ikke være nogen, der kan komme og stjæle lemmet. Tænk så, de er så blinde, at de tror, det er noget, de har fundet på. Men Gud har sådan lagt det i deres hjerter, at vi i dag har et bevis på, at ingen kommer stjæl i Jesu læme. For vagterne, de var der. Vagterne, de var der. Og de er håndgribeligt bevis på, at Jesus, han i hvert fald ikke blev stjålet ud af den grav. Vi ved, han er død. Vi ved, hvor graven var. Og vi ved, at han ikke blev stjålet ud af graven. Det sørgede de romerske ledere og Pilatus i samarbejde for, at indtil den tredje dag, der står de vagt der. Sådan rykker Gud i verdens historie. Og når romerne, kapitel 8, vers 28, siger, og vi ved, at alt samvirker til gode, for de som elsker Gud, og er kaldet efter hans kald, så er det sandt. For når du i morgen ser en eller anden begivenhed, der sker i dit liv, så er det ikke sikkert, du ved, hvilken mursten, der bliver lagt i Guds rige. Jeg tror ikke på, at tingene sker tilfældigt. Jeg tror på, at Guds forsyn spiller med i det alt sammen. At når han rykker ved Josef og Arimatæas hjerte til at gøre en ting, og Pilatus til at gøre en anden ting, og dig og mig, så er det fordi, det er en del af hans plan. Nu må ikke tro, at Gud han er sådan en, der sidder og styrer marionetdukker, og du har en snor i ryggen, og så sidder Gud bare og trækker i dem. Nej, du har din egen fri vilje. Men Gud lægger sådan tingene til rette, at han nok skal sørge for, at hans vilje sker. Og at hans ting sker. Han gav sådan min bror Samuel en lyst til tibonsteak den dag. Det har han altid. Men også den dag, at jeg vil vie mit liv til Gud. Så når du næste gang har lyst til tibonsteak, så giv efter for fristelsen. Det plejer vi jo ikke at gøre. Og gå ind og spis den her tibon, for du ved ikke, hvilken... Det man på engelsk siger, man har ikke noget rigtigt godt dansk ord. Divine appointment, forstår I det? En guddommelig aftale. Hvilken aftale med Gud du har den dag? Og hvad Gud ønsker at gøre i dit liv den dag? Og hvordan Gud hans sådan ønsker at tilrettelægge dit liv? Vi ved, at alt virker til sammen. Gud virker så ofte overnaturligt på en helt naturlig måde. Det gjorde han her, i Matteus kapitel 27. Det gjorde han i 1. Mosebog kapitel 50. Det gjorde han i Esters bog kapitel 4. Og hvis du ikke ved det, så gjorde han det også i dag, tirsdag den 9. marts 2010, i dit liv. Det kan godt være, at du ikke så det. Men bare vent. En eller anden dag, så vil du se det. Lad os bede sammen.
Jesus, tak, at Bibelen ikke bare er en gammel historiebog. Det er den også. Men den er mere praktisk end den mest up-to-date selvhjælpsbog, der måtte findes. At den fortæller os, hvad der er vigtigt at vide her og nu. Jesus, må du lade de her sandheder synke dybt i vores hjerter, så vi må forstå, at det er sandt. Og at når tingene ikke lige går, som vi havde forventet, at det så er, fordi du måske havde en anden plan. Og Jesus, selvom vi måske er en lille smule nervøse, så ser vi frem til, hvad den plan er i morgen og i år morgen og dagen efter, og ugen efter og året efter. Lad os vandre i de gerninger, du har tilrettelagt for os, Jesus. Vi er dine tjenere, ikke mere og ikke mindre og ikke andet. De, der var enige i svaret. Amen.